You're listening to a podcast by BI Norwegian Business School.
Velkommen til en ny episode av vår podcast Good App, Bad App, som tilknyttet kurset vårt I design av interaktive apper. I dag gjester tidligere direktør for internett og nye medier I IKT Norge, rådgiver I Forbrukerrådet og nå I rådgivningsselskapet Otte, aktiv deltaker I media og det offentlige ordskiftet, og muligens den mest bookede personen på hvert års Arendalsuke, og personvern og GDPR-ninja, Torgeir Waterhouse Aas. Mitt navn Lene Pettersen, og jeg vært for denne podcasten som bringes til deg fra Handelshøyskolen BI. Velkommen, Torgeir.
Takk.
Dette har jeg gledet meg veldig til.
Ja, så bra. Jeg også, forstått. Ja.
Altså, det jo en av, du jo en av de mest synlige I Norge, som ja, mener mye om mange ting, men din kompetanse og din interesse for personvern og GDPR, du har sittet I mange utvalg og styrer, du har vært aktiv I Kids og Koder. Altså, denne faglige interessen for personvern og GDPR, hvor kommer denne interessen fra?
Ja, det en lang linje med og mange, mange år bakover, men jeg tror kanskje det riktig å si at det startet for min del med å lese om livene til Gandhi, Martin Luther King, et cetera, altså de som kjemper for mennesker mot en overmakt. Og særlig I vår, altså så har jeg alltid vært interessert I den dynamikken der noen I en slags undertrykt rolle og trenger å kjempe seg fri fra en overmakt som misbruker makten sin. Og der går det helt klart en rød tråd frem til det, altså gjennom, og når jeg begynte å interessere meg for datamaskiner og internett og modemmer som lagde masse pipelyder for å koble deg på nett og alt det der, så har det hele tiden vært en del av det for min del, jo altså, hvordan kan vi få nettopp de teknologiene vi skal bruke til å hjelpe til å fortsette den prosessen som man godt kan si startet under opplysningstiden eller for den del et eller annet tidspunkt du selv velger I historien med å spre kompetanse og informasjon og tilgang til hverandre, tilgang til etter hvert demokratier og så videre. Og hvordan de må rigge det for at det skal fungere godt. Og det får mange utslag. Du nevnte jo Forbrukerrådet, og det har gjort mye arbeid der for mange år siden. Altså deriblant denne store fighten mot kopisperrer på musikk.
Ja, fortell litt om den.
Ja, altså veldig, veldig enkelt så var det sånn at når Apple lanserte iPod, så startet de jo med at du skulle være fri til å ta med deg musikken din på den hvilken device du ville, og spille den av hvor du ville. Og så begynte plattselskapene å lage bråk, særlig når Apple skulle lansere iTunes, og så ble det krav om kopisperrer på musikken, og da var det blant annet at du kunne bare spille av musikken du hadde kjøpt der på en iPod, og du kunne vel på 5, tror jeg det var, og du kunne ha liksom, på 5 devices, men mer enn det, så måtte du liksom, deaktivere devicen og aktivere en ny, og musikken var, eller innholdet da, som du hadde betalt for, var veldig låst. Og så var vår logikk at du må få lov til å spille av musikken på den enheten du selv har lyst til. Og ikke at du skal ta bort kopisperre for at du skal drive og kopiere ulovlig og dele bort og sånne ting, men det at du har betalt for musikken, du må kunne bruke den der det passer deg. Og dette har mange fasetter. Du har det, du har typ alt mulig annet på internett, og på en måte det å forstå når det sensur og når det ikke sensur, forskjellen på det åpne internett og en lukket tjeneste du kanskje bruker, og så videre. Og I alt dette, og enten du ser på det som I en forbrukerrolle, en snev forbrukerrolle, eller du tar det helt ut I samfunnet og demokratiet og muligheten til å bli hørt og leve et trygt liv, selv om du mener noe kontroversielt, det henger sammen med teknologianvendelsen vår og personvernet. Så det på en måte uløselig knyttet sammen. Du kan ikke ha et velfungerende åpent demokrati etter at internett kom, uten å samtidig passe på å ha tøffe regler om hvordan vi kan anvende data. Og der ligger også en sånn veldig spennende konflikt, fordi data jo veldig verdifullt. Sånn at vi på ene siden så trenger vi å beskytte dataene våre, og på andre siden så burde vi også være fri til å velge å bruke de som betalingsmiddel eller en innsatsfaktor I et noe.
Spennende. Du, vi må ta et skritt tilbake. Det ikke sikkert at alle lytterne våre vet helt sånn nøyaktig hva personvern og GDPR Kan du gi oss en kort introduksjon? Hva personvern og GDPR?
Hvis vi begynner med personvern, da, som jo det GDPR skal hjelpe oss å ivareta, så handler det helt enkelt om at du har et behov som menneske for å ivareta din egen integritet, for å kunne leve det livet du ønsker og har lyst til å leve, og da også dele det du ønsker å dele med andre. Og veldig mye rundt livene våre jo for så vidt noe som påvirkes av makt og maktforhold. Og hvis vi ikke kan kontrollere data om oss selv og informasjon om oss selv, for eksempel når det vi skal uttrykke oss med fullt navn og bilde og gjerne adresse og hva det måtte være, opp mot når skal vi benytte anledningen til å uttrykke oss uten å avsløre hvem vi så vil vi slite med å få samfunnet vårt til å fungere. Og vi skal jo ikke lenger tilbake i Norge enn til Lund-kommisjonen, for eksempel, og hvordan storsamfunnet og organisasjoner i samfunnet overvåket enkeltpersoner på grunn av deres politiske preferanser. Så det handler i kjernen av det om at du skal få lov til å være et fritt menneske, og du skal få avgjøre, i de fleste sammenhenger, skal du få avgjøre hvem som har tilgang til informasjon om deg og til hva.
Ja.
Og så GDPR, altså som da står for General Data Protection Regulation, det EUs siste forsøk på å skape et regelverk som både ivaretar at man ikke klarer å forutse teknologiutvikling, så man stiller krav til aktørene som skal behandle data, som det heter, om hvordan de skal gjøre det og hvilke lovgrunnlag de må ha. Og så skaper det samtidig rettigheter for deg og meg i forhold til hvordan vi skal kunne ivareta våre egne data. Og så er jo en av de store utfordringene med GDPR er jo også at, og det gjelder jo personvern også, at mange har en tendens til å overreagere eller misforstå og tro at det betyr at alt er ulovlig. Men poenget er å lykkes med behandling av data. Poenget er ikke i seg selv å unngå behandling av data. Og jeg pleier ofte å si at det er en klar rød tråd fra Bill Clintons første valgkamp til GDPR. It's the economy, stupid.
Ja.
så med GDPR så er noe av det myndighetene ønsker å få til er større markeder, like konkurransevilkår, og det de kaller level playing field. At det skal være mulig å anvende dataene og lykkes med det, samtidig som man ivaretar personvernet.
Ja. Og da må jo også forbrukerne, eller vi som bruker systemene og teknologiene, forstå hva vi på en måte sier ja til.
Ja, og det er også en av de store utfordringene, fordi at vi kan forstå hva vi sier ja til på et overordnet plan, men det er ikke gitt at vi forstår konsekvensene det har, og hva det betyr og hva det innebærer. Og det er også en av de store utfordringene som debatteres mye med GDPR, nettopp det at vi har flyttet veldig mye makt til deg og meg, og samtidig har flyttet mye ansvar til deg og meg. Og vi kan jo spørre seg, er du egentlig i stand til å svare informert og gjennomtenkt og med en dyp nok forståelse for hva det betyr når noen spør om de kan få behandle data om deg til et eller annet formål.
Ja, ikke sant? Og da vi jo straks innen denne kampanjen som Forbrukerrådet hadde i 2016 minutt for minutt, som mange av oss sikkert har fått med seg. Men kan du fortelle, hva handlet denne kampanjen om, og hva var bakgrunnen til denne kampanjen?
Ja, den kampanjen den handler jo om hva er det vi må forholde oss til når vi skal være brukere av teknologi og tjenester, teknologibaserte tjenester. Og det går nok en rød tråd i Forbrukerrådet tilbake til den iTunes-saken som vi snakket om for litt siden. Fordi noe av det vi gjorde da var å analysere vilkårene til iTunes og se okay, det tar så lang tid å lese, det er så mye tekst her, det er så mange krav her og så videre. Blant annet så har du ikke lov til å bruke iTunes til å drifte atomkraftverk. Så hvis du har gjort det, så må du slutte med det, helt enkelt. Da er det ikke lov. Men poenget er at det er nesten umulig for oss å forholde oss til den mengden tekst. Vi kaller det gjerne legalize, altså det er tekst skrevet av advokater for å ivareta interessene til de som tilbyr en tjeneste. Og det er selvfølgelig helt opplagt at de må ivareta sine interesser. Også ofte fordi at de lever et krysspress mellom brukerne sine og myndighetene som også stiller krav til dem. Så blir jo problemstillingen at for at de skal sikre seg, og både for eksempel få lov til, hvis du og jeg vil poste et bilde på en eller annen sosialt nettverk, så må jo de få lov av oss til å faktisk publisere det. Fordi at de har rettigheter til bildet, så de må forsikre seg om at vi har gitt dem lov til å gjøre det. Og så må de lykkes med å skrive det inn i vedtektsform og vilkårsformene, på en sånn måte at de ikke samtidig overtar andre typer rettigheter til det bildet. Så kan det være at noen er interessert i å gjøre nettopp det. Ikke sant? Og lokker oss til å gi fra oss bildet, og at de blir sittende med en slags bruksrett eller eierrett til bildet.
Ja.
Og disse enormt lange vilkårene, de er jo ofte umulig å forstå, umulig å trenge gjennom, og i hvert fall ikke umulig å lese i praksis. Hvis du sitter på en liten mobilskjerm og den popper opp, og det eneste du vil, det eneste tanken i ditt hode er hvordan får jeg bort den dritten så jeg kan komme frem til det jeg egentlig er her for å gjøre.
Ja.
Og da var det nettopp å lese gjennom. Så vi var jo, jeg husker ikke hvor mange vi var, jeg var en av de som var invitert til å være med, og vi satt og leste vilkår i 24 timer. Vi bare leste og leste og leste og leste og leste.
Ja, for hvor mange apper eller tjenester var det du leste fra da?
Ja, jeg leste jo en liten del av et vilkårssett fra en tjeneste, og vi erstattet jo hverandre i en stol, da, hvis vi rullerte rundt og kom oss gjennom ganske mange vilkår, men likevel er helt håpløst.
Ja. Kjære lytter, hvis dere ikke har fått med en kampanje, så er det vel verdt å gå inn og klikke seg inn og så se på kampanjen for å få en liten påminning om hvor lang disse informasjonsvedleggene til disse ulike tjenester vi bruker er. Og da er vi jo egentlig litt sånn over på dette med studentene våre, da, og mange andre skal lage i dette kurset sine egne prototyper og sine egne apper. Og hva slags råd kan de få med hensyn til disse punktene som den kampanjen handlet om, og i forhold til personvernets betingelser?
Mm. Altså det er jo en lang, det er mye man kan ta tak i fra mange retninger, og så er jeg veldig opptatt av at man skal gå til kjernen og så forstå hva handler det egentlig om dette, som man skal forsøke å lykkes med. Hvis man forstår det, og så kan man jo rigge seg og prosessene sine og tankene sine for å være i synk med det hele tiden. Mens hvis du tar en sånn nærmest sånn lovteksttilnærming, og til enhver tid diskuterer, er det lov eller ikke lov, og leiter etter den tekniske avklaringen på om det er tillatt eller ikke, så vil du veldig fort gå der bort i det. Og så må man gjøre det også. Men hvis man starter med at, ok, men vi skal jo ha noen brukere. De skal være fornøyd. De skal føle seg godt ivaretatt. De skal forstå hvorfor vi bruker de dataene vi bruker. De skal få hjelp av oss til å oppnå det de tar i bruk tjenesten vår for, og så videre, så vil man jo veldig fort merke når begynner man å kollidere litt med det. Mm. Og jeg pleier å snakke om at når det gjelder GDPR, eller personopplysningsloven, som det heter lovverket som er innført i Norge, så kan du ta nettopp den lovtekniske tilnærmingen, eller du kan ta den tilnærmingen hvor du passer på at du forstår hvorfor lovverket er der, og hva det skal oppnå. Mm. Og du kan nesten kanskje si det så enkelt, som at hvis du tenker at jeg skal ha verdens mest fornøyde brukere, de skal føle seg ivaretatt, og bruker det som målestokk på hva du gjør og ikke gjør med data, så er du antagelig ganske godt innenfor det handlingsrommet du har.
Ja, for da er vi jo litt inne på dette med at GDPR også kan være et konkurransefortrinn. Hva tenker du om det? Mange selskaper og designere og interaksjonsdesignere som jeg har truffet på, i alle fall er litt mer litt sånn reluctant til disse reglene som ensetter begrensninger, men kan det være konkurransefortrinn?
Ja, det kan det absolutt. Og så tror jeg du kan godt si at du har tre nivåer, da. Du har å ikke følge regelverket, som opplagt er en ganske stor ulempe, og fort kan bli en ulempe både lovmessig og konkurransemessig.
Ja, og økonomisk.
Og økonomisk. Mm. Og så har du kanskje den store massen i midten, hvor man er på rett sted, da, i forhold til lovverket, men kanskje til og med blir frustrert fordi man opplever noen begrensninger. Og så kan det være de som klarer å snu ut og gjøre dette til en fordel for seg selv. Det er vel litt der at en god del av de jeg hører snakke om, at de bruker det som en konkurransefordel og så videre, ikke nødvendigvis kanskje egentlig gjør det. Og det er jo en av mine kjepphester når det gjelder teknologi, at vi må slutte å la markedsførerne styre hvordan vi kommuniserer om teknologi. Mm. Og vi må gå dypere inn og forstå hva det er, og snakke om det vi egentlig holder på med. Mm. Men du kan i hvert fall si at du må, som med annet lovverk, følge det. Det er det ene. Og du vil holde på brukerne dine.
Så klart.
Så du må ikke rote til for dem. Nei. Og du ønsker jo å ha et godt omdømme i markedet, og så videre. Mm. Så i hvert fall kan du si at hvis du tenker at du har et nullpunkt å jobbe deg ut fra, og at i verste fall så faller du under det, så kan du si at hvis du følger lovverket, så er du i verste fall på nullpunktet, og så kan du bare jobbe deg videre derfra.
Ja.
Er du under nullpunktet, så er du i strid med lovverket. Og den tilnærmingen der til det vil jo over tid være en konkurransefordel i forhold til noen, i hvert fall, ikke nødvendigvis overfor alle.
Mm.
Og dette med at det er legger begrensninger på bruken, ja, det gjør det jo. Det gjør masse andre regler også. Det er masse regler i vårt samfunn som legger begrensning på bruk.
Mm.
Jeg tror vel at de aller fleste i Norge som eier en bil, for eksempel, har en bil som kan kjøre mye raskere enn fartsgrensa tillater. Og det er en opplagt begrensning på bruken. Og så det vi heller må gjøre er å diskutere om de begrensningene er uhensiktsmessige, eller har uønsket eller uhensiktsmessige konsekvenser.
Mm.
Men det er klart det at hvis du snur rundt på det, så sier du at så forsikringsselskapet opplever at det begrenser hva de kan bruke data om mitt liv til når de vurderer om jeg skal få erstatning eller ikke, så vil de fleste være enige at det er vi helt enige om at det skal være.
Ja.
Men så kan vi diskutere hvor går den grensa.
Mm.
men det skal være noen grenser der, og det handler nettopp også om at du er deg, du er det ene individet. Mm. Hvis jeg er et konsern med 10.000 ansatte og en milliard i omsetning, eller mer, og vi to er overfor hverandre, da, ja. Så er det en viss ubalanse i maktforholdet, og det er noe av det regelverket er der for å ivareta og passe på, mm. at ikke du og jeg lokkes til å gjøre noe vi ikke burde. Og det er et grunnprinsipp i forbrukervernet i Europa, at du ikke kan avtale deg bort fra de grunnleggende rettighetene dine. Ja.
Men hva er ditt inntrykk da? Er norske bedrifter blitt flinkere til å følge personvernlovverket etter at GDPR ble innført?
Ja, mange har jo blitt det. Mm. Og mange har blitt mye flinkere til å være bevisst på at det er noe de må lykkes med. Og så er det nok sånn at mange skiller mellom å debattere det eller snakke om det og si de er opptatt av det og faktisk være opptatt av det. Mm. Og så har du alltid den klassiske ressursfordelingsutfordringen, ikke sant? At vi kan ha det som verdi, men det er ikke sikkert vi er villige til å putte de pengene inn i det som trengs. Mm. Eller vi kan være i en situasjon hvor, som en sa til meg for noen få år siden på et GDPR-arrangement, at men hvis det du sier nå er riktig, så må jeg endre forretningsmodellen min. Altså, ja, det må du. Mm. Så man står overfor mye her, men sånn generelt, ja. Men jeg vil si at, og det er litt sånn som er veldig mye annet i det man driver med, du er ikke nødvendigvis god på det hele tiden, du er ikke nødvendigvis ditt beste hele tiden, og du er ikke nødvendigvis god på det innenfor alt du driver med, selv om du er god på noen områder. Mm. Så vi snakket jo om miljøkrav til å være med miljøfyrtårn på vei inn i studio her.
Stemmer.
Og da var jo noe av det nettopp at akkurat i det øyeblikket her så hadde det vært praktisk med noe pappkrus, det fantes ikke på grunn av miljøkrav. Men ofte så finner man noen snarveier, ikke sant? At vi har det her likevel. Nå var det ikke det her, det er viktig å understreke. Og det er også noe av utfordringen i dette, at hvis man lager regimen for seg selv, hvor man føler at man stanger hodet i veggen, så finner gjerne folk veier rundt. Og det er en av de store utfordringene for bedrifter, at de ansatte som ønsker å gjøre jobben sin godt, kanskje finner en vei til å få gjort det de opplever de skal gjøre, fordi de står overfor et hinder som bedriften har skapt med vilje.
Ja.
Men så leiter de, jeg får ikke gjort jobben min, sånn kan jeg gjøre det, ja, stemmer det.
Ikke
sant. Så jeg vil si at vi er gode på det, vi har en forståelse for det, og vi har mye igjen å gå på, til å bli kollektivt gode nok, og så er det selvfølgelig ledestjerner, og det er katastrofer der ute.
Men når disse studentene våre da skal gå i gang og utvikle disse appene, de har jo ikke gjort dette før, og mange andre som også sikkert lytter på denne podcasten skal liksom lage en app. Hva er dine viktigste råd når de skal gå i gang med dette, tror jeg?
At de kan ta tak i et par viktige begreper i GDPR og lovgivningen sånn som er implementert rundt i de forskjellige europeiske landene, og det er jo privacy by design og security by design. Altså, og på norsk så kaller vi det da innebygd personvern. Mm. Og det handler om at du tenker det hele tiden. Det er ikke noe du maler utenpå. Du lager ikke appen, og så begynner du til slutt å diskutere, skal den være blå eller turkis? du tenker det fra dag én. Og det er også et lovkrav faktisk, at når du skal planlegge og behandle data, ja. Så må du ta høyde for regelverket og rettighetene som du og jeg som individer har.
Ja.
Så ha med seg det hele tiden, tenke det som en sentral del av det man skal gjøre, Du kan sammenligne med brannvern.
Ja.
Det hjelper ikke om du har fantastisk flotte brannstiger på utsida av bygget, hvis du ikke har det du trenger å ha tenkt riktig på innsiden når du skal bygge brannsluser eller deler av bygget som kan lukkes av, og hva det måtte være.
Ja, bra eksempel.
Så det handler egentlig bare om det. Få det inn i bevisstheten, få det inn i planleggingen.
Mm.
Tenk på det som noe du skal lykkes med, som du skal være stolt av å lykkes med.
Mm.
Hvis du går inn i det og tenker at dette er noe jævla mas, det gjør det vanskeligere for meg, det står i veien for meg, det er ikke til min fordel, og så videre. Så for det første så er det antagelig mindre sjans for å lykkes, og så har du det jævla kjipt mens du holder på.
Ja.
Negativt fokusert. Så det å snu rundt på og tenke, ok, dette skal vi lykkes med, dette skal vi være gode på. Det betyr ikke nødvendigvis at vi skal være bedre enn alle andre, men vi skal være gode på det, det skal kjennetegne oss at vi er gode på dette.
Ja. Innebygget personvern der også. Ja.
Innebygget personvern.
Så helt til slutt der, for nå tida flyr, så skal vi spørre deg noe om, vi skal spørre deg om en ting som vi spør alle våre gjester, nemlig, altså podcasten heter jo Good App, Bad App. Har du et eksempel på en good app og en bad app, og hvorfor disse eksemplene?
Ja, det er jo, det, akkurat det der er jo, så spør meg gjerne om integrat, sånn små spisse, vanskelige detaljer i personvernlovgivningen eller sikkerhetslovgivningen eller hva det måtte være. Det kan vi prate om, men det spørsmålet der er helt umulig.
Ja.
Og det er jo litt fordi det er kontekstavhengig. Det er litt fordi at det er tidsavhengig, altså hvor lenge man vant til noe. Mm. På et eller annet tidspunkt så vil jeg antagelig sagt at Spotify-appen den beste appen jeg vet om, fordi at den frigjør musikk fra sted på en helt annen måte enn det har vært mulig før.
Ja.
Men nå har jeg hatt den så lenge, i så mange år, at det på en måte, sånn det jo bare, det har blitt commodity. Så akkurat nå så tror jeg kanskje at Spond den appen jeg ville trekke fram, som den, en av de viktigste appene jeg har på min telefon og bruker mye, som en app som brukes av idrettslag, frivillige idrettslag, til å organisere, så du vil helt til å vite når det trening, når det kamp, hvor skal man møte opp, sånn og sånn og sånn, og du har kommunikasjon, du har alt på et sted. Du bare sitter. En av de verste jeg vet om, som i litt sånn tilsvarende landskap, skal jeg føye til en bonus verste jeg vet om også etterpå.
Ja.
men det skolemeldingsappen som utdanningsetaten i Oslo eller Oslo kommune har laget. Og den jo egentlig, altså man kan diskutere mye rundt den, og den jo den på en måte en veldig fin kommunikasjonstjeneste og app for kommunikasjon mellom skole og hjem.
Mm.
Men fordi man har hatt intensjon om å beskytte etter alt å dømme de ansatte ved skolen mot å bli nedrent med meldinger, så er det sånn at det står nederst på minst halvparten av meldingen at du kan ikke svare på denne meldingen. Så det å ha en tjeneste som der for å sikre god kommunikasjon mellom skole og hjem, at et av hovedbudskapene og for øvrig kan du ikke kontakte oss, det ekstremt provoserende, og det å ikke ta appens formål tilstrekkelig på alvor. Selv om det lett å se at det noen hensyn som ligger bak det.
Ja.
Og da kan jeg godt bare tenke på å føye til Snap, som jeg synes helt ufattelig håpløs, en ufattelig app, tjeneste alt, absolutt alt.
Hva du ikke liker med Snapchat?
Stort sett alt. Jeg liker veldig godt den grunnideen deres med at du kan sende meldinger som tilsynelatende forsvinner, og som tilsynelatende mulig å ta bilde av.
Ikke sant? Forsvinner i hermetegn.
Ja, ikke sant? Og hvis du sender meg en snap, så kan jeg ta bilde av den mens den på skjermen med en annen device, og så ser heller ikke du, får ikke du melding tilbake om at jeg har gjort det, og så videre. Ikke sant? Så det jo nå en lang og viktig diskusjon, og som også går tilbake til hva studentene dine skal tenke på, ikke sant? Hva er det du egentlig kommuniserer. Men det den der... bare det at man, det gjør at, og jeg vet ikke hvilken andel, men en veldig stor andel av særlig de yngste i vårt samfunn går rundt og tar bilder med Snap i stedet for med native kamera-app eller andre kamera-apper på telefonene sine, og da får dårligere bilder enn de burde hatt, også så kvalitetsmessig.
Ja.
Og at kommunikasjon blir tvunget inn i den formen for kommunikasjon, hvor bilder forsvinner, typisk, eller i hermetegn forsvinner, som vi er enige om.
Ja.
Nå sitter vi og lager sånne greie bevegelser i studio med fingrene våre. Det er en... igjen, som jeg sa, jeg liker grunnideen, men min frustrasjon med Snap kanskje den posisjonen det har fått, at det har blitt så stort.
Ja.
Og hvordan det påvirker kommunikasjon mellom mennesker. Ikke sant? Hvor noe av det ekstremt verdifulle med smarttelefonene, som egentlig datamaskiner, men kalles smarttelefoner av markedsføringshensyn, det blir på en måte Snap kolliderer med det, og den måten å ha kontakt med hverandre på. Og der det mye å gjøre. Og så kan jeg snakke om dette her i ukesvis med forskjellige tjenester og hva det måtte være, ikke sant? Og hvordan de virker og ikke, og der du har innhold, så har du opphavsrett og avtaler, så du har geoblocking, og det er masse greier.
Ja.
Det er jobb igjen å gjøre, kan vi kanskje være inne
med. Ja, kanskje det. Jeg tror vi skal la det bli siste ordet, Torgeir. Tusen takk for at du kom til vår podcast, og ha en super sommer, for dette ble opptatt opp før vi kjørte dette kurset til høsten.
Takk skal du ha, og lykke til med kurset.
Takk.
This is a BI production. Listen to more podcasts. Go to bi.no/podcasts.